Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Înainte de Paști, cu 6 zile, a venit Iisus în Betania, unde era Lazar, cel care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au făcut cină și Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau împreună cu dânsul la masă. Atunci Maria, luând o litră cu mir de nar curat de mult preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters apoi cu părul ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Deci unul dintre ucenicii săi, Iuda lui Simon Iscarioteanul, care avea să-l vândă pe dânsul, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă lui de săraci, ci pentru că era pur și având punga la el, lua din ce se punea în ea. Iisus însă a zis: lăsați-o căci pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Pe sărași pururea i-aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Și din iudei mulțime multă afla că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Atunci s-au sfătuit că pe tăinile preoților, ca și pe Lazar, să-l omoare, fiindcă din pricina lui mulți dintre iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Iar a doua zi, mulțimea de popor care venise la praznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finim și au ieșit în întâmpinarea lui și strigau: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului Împăratului Israel. Iar Iisus, aflând una simt tânăr, așezut pe el, precum este scris: nu te teme, fica Sionului, iată împăratul tău vine la tine și sunt pe mânzul la sine. Dar acestea nu le-au înțeles ucenicii săi la început, ci după ce s-a preamărit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea erau scrise pentru dânsul și că ei i le-au împlinit. Deci mulțimea care fusese cu el mărturisea cum l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea a ieșit poporul înaintea lui, pentru că auzise că a făcut această minune.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. De acum, vă rog să veniți mai în față, că deja văd că cei... și de ea, ca să putem. Ca să încapă și în spate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în frumoasa duhovnicească, ca frumoasă, că timpul nu e chiar așa frumos. Dar în frumoasa zi a florilor, zi de bucurie, zi de prăznire, zi de cinstire mare. Și, cum vă ziceam și în alte dăți, nu numai bucuria aceasta a intrării în Ierusalim a Mântuitorului, înconjurat de ucenicii săi și cântându-i și strigându-i, ca niciodată apostolii și cei 12 și cei 70 și toți ceilalți sute și sute de oameni care îl înconjurau și erau alături, ca niciodată atâta bucurie s-a strâns în ei, atâta credință, atâta nădejde, încât coborând toți mulțimile, mii de oameni de pe dinspre Betania și Beftaghi, venind spre Ierusalim și coborând muntele și având în față panorama muntele Măslinilor și având în față panorama pe care o vedeți și astăzi cei care mergeți la Ierusalim. Ierusalim întreg se vede de acolo și templu, fostul templu se vedea și avându-l în mijloc, că erau unii în față, alții în spate, și avându-l la mijloc pe Mântuitorul, s-a umplut inima lor de râvnă, de dragoste, de nădejde, s-a umplut de credință, de toate minunile pe care le văzuseră, de toate cuvintele pe care le auziseră, de toate faptele pe care le trăiseră ei pe propria lor, în propria lor viață împreună cu Mântuitorul, și toate acestea adunate și faptul că le aveau în mijloc și se îndreptau spre marele praznic al Paștelui, la care veneau toți iudeii de pretutindeni și l-aveau în mijlocul lor pe stăpânul și domnul lor, pe cel pe care îl numiseră Hristos, Fiul Dumnezeu, i-a umplut de bucurie și de strigăte de bucurie și au început să strige și să zică: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cei de sus, și să rupă ramuri din copaci și să pună în fața lui sau să poarte în mâini, și alții să-și dea jos hainele care erau foarte valoroase în vremea aceea, se făceau greu. Până și romanii nu se dădeau înapoi la a lua o haină cu sută, țesută, cum așa cum am văzut că soldații romani au tras și au dat la zaruri ca să vadă care ia cămașul lui Iisus. Pentru că era valoroasă, era cu sută de sus până jos. Era muncă mult atunci pentru aceste haine și acești oameni atâta bucurie aveau încât își puneau hainele în fața Mântuitorului și le puneau peste asin, peste mânzul asinei, peste asină, și în fața lui se calce măgărușul peste haine și se bucurau și strigau și cântau. Nimeni nu i-a îndemnat să facă asta. Nimeni nu a orchestrat lucrul ăsta. N-a fost nicio regie în spate. Ci tot ce se întâmplase până atunci, tot ce trăiseră ei și mai cu seamă ultima înviere a lui Lazar, cutremurătoarea învierea lui Lazar, pe care mare, toți o văzuseră cu ochii larg deschiși după 4 zile, când i-au deschis pecețile mormântului lui Lazar și el mirosea foarte tare, de 4 zile mort și închis în mormânt și înfășat în acel giulgiu care l-acoperea complet și peste față. Și nu numai că l-acoperea, era lipit cu miruri și care deveneau ca un lipici care se lipea de piele. Nu mai puteai da jos acele giulgiuri decât cu tot cu piele. Și n-ar fi lăsat nici cum să respire un om, dar după ce putrezise. Ce să mai nădăjduiești viață în Lazar? Și au deschis mormântul și în fața tuturor Mântuitorul l-a chemat afară cum chem un om. Lazar, vino afară. Cum ne-a chemat cineva acum afară și Lazar a ieșit afară. A ieșit și s-au cutremurat toți. Și după aceea zice, Mântuitorul se întorcea în fiecare seară acolo în Betania și stătea la masă cu Lazar în casa Martei și a Mariei. Și veneau toți să-i vadă, era o minune, era ceva să-l vezi pe Lazar care murise stând la masă și mâncând cu Mântuitorul și cu ceilalți care veneau să stea acolo, încât mai mari preoților și farisei au zis: trebuie să-l omorâm și pe Lazar, pentru că e o dovadă prea clară a puterii lui și a minunii lui, prea puternică, trebuie să moară și acesta, încât Lazar, chiar după înălțarea Mântuitorului la cer, a fost printre primii care a trebuit să plece din Israel, pentru că el a fost printre cei mai căutați chiar decât apostolii să fie ucis încât a fugit în Cipru, unde a și fost propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu și primul episcop al locului. Și a, deci a trecut, a, a fugit peste mare ca să scape. Dar trebuie să ne... De unde această bucurie, de unde această lumină, de unde această credință peste aceste mulțimi? Să știți că putem vorbi de două mulțimi. Noi totdeauna, și într-un fel m-a durut ușurința cu care noi, preoții și mulți dintre cei care cercetăm cuvântul Evangheliei, am spus cei care l-au cinstit și l-au lăudat în ziua florilor, iată, l-au rostinit în ziua Vinerii Celei Mari. Nu este chiar așa. Este într-un fel, dar nu este chiar așa. Sunt două grupuri de mulțimi care participă la această cinstire. Cum totdeauna, parcă și biserica, și cei care se declară creștini și cei care sunt în biserică se vor împărți în aceste două grupuri. Un grup era dintre cei care îl înconjurau și erau alături totdeauna, dintre cei care veneau împreună cu el, cum erau cei 12, cei 70, ceilalți mulți și femeile care veneau din Galileea, care veneau după el și cei care văzuseră învierea lui Lazar și se cutremuraseră și care spontan au început să cânte Osana, Osana, să-și pună hainele în față după când coborau pe muntele măslinilor și se îndreptau spre Ierusalim, și un alt grup, acelor din Ierusalim, care s-au cutremurat și s-au mirat și zice, era același murmur și aceeași mirare a Ierusalimului ca atunci când au venit magii cu caravanele lor, cu slujbașilor, cu cămilele lor, cu îmbrăcămintea lor, total diferită de ce văzuseră până atunci ierusalimiții și au început să întrebe în dreapta și stânga unde este împăratul iudeilor, unde s-a născut un prunc care este rege, și s-a cutremurat Irod și tot Ierusalimul împreună cu el. S-a mirat, s-a cutremurat, n-a înțeles. Era același cutremur, parcă începutul Mântuitorului, venirea lui în lume și sfârșitul lui se... sunt asemănătoare în acest cutremur al Ierusalimului. Și după ce s-a cutremurat Ierusalimul, mulți au reușit să vadă cine este acesta. Așa cum ei care coborau spre Ierusalim vedeau tot Ierusalimul, mulțimile de oameni care veniseră de peste tot și se pregăteau de Paști și Ierusalimul întreg, vedeau și ei pe cei care veneau de pe... se vedea de pe străzile lui și din fața templului, se vedea grupul mare, miile de oameni care coborau și cântau, avându-l în jur, avându-l în mijloc pe Mântuitorul. Și asta i-a mirat foarte tare și au ieșit în întâmpinarea lui și au intrat cumva în duhul mulțimii, în psihologia aceasta mulțimii. Au început și ei să strige, să ia ramuri, să le arunce de finic, să le pună în fața lui, să se mire, să se întrebe cine este. Aceasta este mai degrabă mulțimea care superficială și care nu știa bine cine este el, și care mai târziu au fost dintre cei care l-au strigat răstignește, răstignește. Prea puțin dintre cei care coborau cu el pe muntele măslinilor și care erau altfel și care dintr-o râvnă și dintr-o dragoste pe care greu ne putem noi explica și înțelege acum, strigau fără să le fie rușine de farisei și cărturari și mai mari preoți, care erau și ei acolo în preajmă, totdeauna călătoreau împreună și care au început să zică auzi ce zic. Să tacă, cum zic așa? Nu se cuvine să zic așa. Și Mântuitorul a zis, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Adică era un adevăr și manifestarea lor, dragostea lor, felul în care îl cinsteau pe Dumnezeu, bucuria pe care o aveau, era atât de firească și atât de bine primită de Dumnezeu, atât de așteptată de Dumnezeu. Atât de mult aștepta Dumnezeu ca omul să fie așa. Nu fricos, nu temător, nu neîncrezător, nu speriat de ce vor zice ceilalți, ci cu încredere în Dumnezeu, cu nădejde și fără frică de ceilalți. Aceștia nu le-a mai fost teamă, nu le-a mai fost frică de ce zic farisei, de ce zic cărturarii, de ce ori zice unii, de ce ori zice alții. Se apropiau de mai mari preoților din Ierusalim, se apropiau de fruntea, de cumva de clica cea care conducea tot poporul iudeu. Și ei nu se temeau, știau că au de tot Ierusalimul, îi vedea Ierusalimul și ei vedeau Ierusalimul și ei nu se mai temeau. Au început să strige în gura mare, Osana, fiul lui David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Duhul Sfânt vorbea prin ei. Erau doar bucuroși să primească acest Duh Sfânt și să-L mărturisească. Și mărturia aceasta se mărturisea prin gura lor ca prin gura unor copii. Ca niște copii care Nu știau cum să-și istească mama și tatăl de bucurie că s-a întâlnit cu el. Așa erau ei. Și vedem, vedem că Mântuitorul se bucură de acești oameni. Cât a vrut Mântuitorul, cât a așteptat ca omul să se ridice la măsura aceasta, cât așteaptă el și cât își dorește ca noi oamenii să ne ridicăm la această măsură. Cum erau acești oameni? În primul rând aș zice, erau plini de credință. În sfârșit aveau credință. După învierea lui Lazar se umpluseră de credință. Nu mai aveau îndoieli. Păi dacă și Lazar după 4 zile, mort, putrezit, învie, cine este acesta decât el trebuie să fie Fiul lui Dumnezeu? Nu se mai îndoiau. Cel puțin părea că nu se mai îndoiesc în sufletele lor. Oricum, cu toată tăria credeau în el. Și nu se mai temeau de cei din jur. Nu-și mai plecau urechea la cârtelile fariseilor din jur care spuneau, de ce dezleagă păcatele oamenilor? Nu are putere să dezlege. Numai Dumnezeu poate. De ce zice așa? De ce face așa? De ce nu se spală pe mâini? De ce nu postește? Este samarinean, are demon, are tot felul. Toate astea le strecurau în mulțime. Și mulți probabil că își plecau urechile. Mulți se tulburau la cuvintele Mântuitorului și aceștia marșau pe aceste tulburare și pe mulți îi tulburau mai mult. Farisei și cărturari, mai mult îi tulburau pe ceilalți. Știau să incite mulțimile, cum s-au priceput și în ziua vinerii celei mari, când au incitat mulțimile, să strige toți, răstignește. Nu avem cezar decât pe cezar, nu avem împărat decât pe cezarul, iar pe acesta răstignește. Și toate celelalte, ca într-un glas era mulțimea bine, bine rânduită de aceștia care știau ce să zică, cum să lanseze cuvintele, cum să lanseze proclamațiile. Și aceștia să le primească și să le mărturisească ca și cum ar fi ale lor, să le strige ca și cum ar fi ale lor. Acum, atâta credință, deci ce iubea Dumnezeu la acești oameni era că se umpluseră de credință. Nu iubește Dumnezeu la noi când suntem foarte temători și neîncrezători. Când plecăm urechea la oameni, la cei din jur, când ne este frică de ce zice celălalt. Cum să mă închin acum, că ce zice celălalt? Cum să zic slavă ție, Doamne, că ce zice colegul? Nu zic slavă ție, Doamne, zic, na, bine, bine cu ieșit. Nu zic că să nu cumva să mă audă și nu-i place Dumnezeu această teamă. Nu vorbesc acum de un fel de, nici de o credință de fațadă și formală și scoasă în față. Nu, nu-i vorba de asta. Vorbesc de o credință firească. De o credință de firescul sufletului și de credința mărturisită fără teamă. Dar fără a-l obosi și a-l plictisi pe celălalt, ai turui la nesfârșit credința noastră la ureche. Nu! E vorba de propria ta credință, care la un moment dat o poți mărturisi într-un fel sau într-altul, printr-un gest, printr-o vorbă, printr-o bucurie, printr-o mărturisire, cum mărturiseau aceștia. În primul rând, cred că iubea această credință lor. În al doilea rând, ceea ce făcea pe Mântuitorul să îi fie drag de ei și să nu-i oprească, era faptul că nu se mai prețuiau pe sine. Uitaseră că sunt bolnavi, că fiecare avea o întrebare, că ce-o fi, unde o fi casa lor, ce-o fi cu casa lor. Uitaseră cumva de ei. Lăsaseră deoparte firea lor omenească și grijile veacului acesteia în preajma lui Dumnezeu. Uitaseră puțin de grijile veacului acesteia și erau mai prinși de bucuria de a avea lângă ei pe Dumnezeu. Mult mai prinși, mult mai bucuroși. Așa cum cred că Dumnezeu îi primește pe toți în biserică lui, îi primește pe toți în rugăciune. Dar mai mult se bucură Dumnezeu atunci când, nu numai pentru necazuri, pentru probleme, pentru nu știu ce cuvinte pe care avem să-i răspunem, cereri speciale, doleanțe, venim la El. Mai mult e dragul lui Dumnezeu atunci când de dragul Lui venim la El. Pentru că nu, că însetează sufletul nostru fără El. Că nu avem unde să ne ducem fără El. Că unde ne vom duce fără El? Că sufletele noastre unde se vor adăpa sau unde se vor odihni? Până și trupurile noastre nu-și găsesc odihna fără de a ne alipi de El și de Sfintele Lui taină. Asta cred că iubește Dumnezeu mult mai mult decât că vin că mi-e greu și să vedem dacă mă ajută cu ceva. Vin că am o problemă și să mă rog să mă audă. Sau pentru altceva. Ne primește și pentru acelea, dar e mult mai drag acest fel de credință. Acest fel de raportare, de lepădare de noi înșine, de uitare de noi înșine. Și ce este minunat este că cu cât uităm de noi înșine și cu cât ne alipim de Dumnezeu și ne este drag să fim alături de El, și să nu ne dezlipim de El, cu atâta Dumnezeu, fără să, pe când noi nu știm și nu vedem, lucrează și în necazurile noastre. Se rezolvă și ale noastre, fără să cerem de multe ori, fără să spunem ceva. Alt lucru de care cred că se bucură Dumnezeu și la acești oameni care îl însoțeau, era frica, într-un fel o teamă sfântă de El, o teamă sfântă de Dumnezeu, o frică, nu o frică animalică cum ne este frică de cineva sau de întuneric sau de boală sau de moarte, ci o frică de Dumnezeu, o teamă sfântă, aceea că îl înțelegem, îl cunoaștem într-o anumită măsură pe Dumnezeu, îl credem, îl iubim, dar este mult mai mult și mai presus de ce putem noi înțelege și cunoaște Dumnezeu. Este, nu-l putem închide în puținătatea minții noastre, nu-l putem închide niște concepte și păreri ale noastre pe Dumnezeu. Așa cum apostolii aceștia și toți care îl urmau știau că vine spre Ierusalim, știau că acolo se va întâmpla ceva pe care pe ei îi depășea ce se va întâmpla. Nu înțelegeau ce se va întâmpla. Știau că va fi dat în mâna vrăjmașilor, că le-a spus-o chiar El, că va fi batjocorit, că va fi bătut. Știau toate acestea, dar se temeau și se temeau, dar nu îndrăzneau să comenteze sau să spună ceva. Nu îndrăzneau să... Dar nici să se despartă de El nu puteau. Se înfricoșau de lucrările lui Dumnezeu, nu-L înțelegeau, așa cum noi ne înfricoșăm sau ne minunăm, ne cutremurăm de lucrările lui Dumnezeu și de multe ori ele sunt cu totul altfel decât ni le imaginăm noi. Ne înfricoșăm de ele, dar asta nu ne face să ne depărtăm. Și ne ținem aproape de Dumnezeu și nu ne lăsăm de El și se mai temeau cumva de El pentru că îi văzuseră puterea că învie morții, că ridică din adâncul, că umblă pe ape, că cum ziceau mulțimile, oare nu putea acesta cel ce a făcut ochi orbului din naștere să-l facă și pe acesta să nu moară pe Lazar, ziceau mulțimile. Când au văzut că el plângea și surorile Marta și Maria plângeau la picioarele lui și el lăcrima, ziceau mulțimile, oare nu putea acesta cel ce a dat ochi orbului din naștere să facă și pe prietenul lui să nu moară, că uite cât îl iubea. Deci se întimpărise în mintea mulțimilor extraordinară puterea acestui om și Dumnezeu de a lua tină de jos și de a pune în locurile goale care erau în locul globilor oculare a unui orb din naștere și să facă ochi. Ceea ce era, dar pe cui nu i-ar rămâne în minte așa ceva? Care, ce om nu s-ar cutremura de așa ceva? Dar aceasta naște noi o teamă sfântă, adică cu un asemenea om nu te poți bate pe spate ca și cu un băiat bun. Înțelegeți? Acesta este Dumnezeu cel viu, foc arzător, de care ți-i drag, de care vrei să te apropii, dar parcă ai și o teamă sfântă, ai și un respect. Aș putea zice și o admirație și un respect și o smerenie, multă smerenie în fața Lui. În fața Lui nu crezi că e ceva prea mult. Nici că spui hainele în fața Lui, nici că rupi ramurile din copac și florile le pui, sunt prea puțin. E prea puțin, toate sunt prea puțin în fața acestui Dumnezeu. Nu, asta cred că iar nu-i place Dumnezeu la noi, când drămuim și zicem, păi i-am dat destul, ca Hagi Tudose, păi i-am pus atâta ulei în candelă și am mai făcut și chestia aia și am cumpărat atâta și lumânări și mi-am pierdut atâta timp cu El și am dat atâta rugăciune și atâta, ar trebui să-i fie destul. Adică nu-i vorba că Dumnezeu nu ne cere timpul nostru și viața noastră și banii noștri, nu are nevoie de, are de toate. Dar atunci când ne drămuim noi și ne săpătăm că am dat destul și când se întristează Dumnezeu, așa cum s-ar întrista orice om căruia ceva făcut sau dat din dragoste de tine, începe să fie drămuit. Păi eu ți-am dat și ți-am făcut, te-am iubit, uite câte ți-am dat. Dacă începi deja să-i impui celuilalt să-i spui cât i-ai dat, nu știu dacă se mai numește iubirea aceea. Și nici nu mai are acela nevoie de iubirea ta. O asemenea iubire care se, după aceea, mai devreme devin lucruri care să le impus celuilalt, mai bine nu. Mai bine nu e trebuință așa ceva. Dar și peste toate acestea, lăsând la o parte acest eveniment, sau lăsându-l la o parte, lăsându-l puțin la o parte, dar văzându-l cu coada ochiului duhovnicesc, vă îndemn să vă îndreptați privirea spre întreaga activitate a Mântuitorului și foarte pe scurt să vă spun că dacă suntem atenți și cinstea și dragostea apostolilor și a ucenicilor și a tuturor care cunosc crește tot mai mult în cei 3 ani jumate în care l-au cunoscut și au stat alături de El, dragostea lor, jertfa lor, bucuria de a fi împreună cu El crește tot mai mult și a mulțimilor, culminând cu această intrare în Ierusalim cutremurătoare, dar în același timp crește și ura și învârtoșarea și răutatea cărturarilor, fariseilor, a diavolului până la urmă. Și parcă sfârșitul Evangheliei este întâlnirea între întâlnirea cutremurătoare între bine și rău. Așa cum fi sfârșitul istoriei va fi acest vârf vulcanic al unui munte, al întâlnirii dintre bine și rău, un rău care devine tot mai rău și tot mai învârtoșat și tot mai urător, și un bine care devine tot mai puternic, tot mai matur, tot mai complet, și care este sprijinit și ajutat de Dumnezeu binele, iar răul are în spate pe diavol. Și așa această întâlnire s-a produs în Ierusalim în acele zile ale patimilor, între binele și răul absolut, aș zice, între Satana în sine, cu toată puterea lui, pentru că se zice atunci când l-a ispitit pe Hristos în pustie și s-a dus de la el o vreme, adică o vreme l-a lăsat în pace, după care sigur a venit cu mult mai multă putere și acum a lucrat prin oameni, n-a mai lucrat el singur, ci a lucrat prin oameni, ceea ce era mult mai dureros. Prin însă zidirea lui Dumnezeu, prin însăși creația lui, prin însăși ceea ce a iubit el mai mult și pentru care a venit în lume, a lucrat diavolul și acest om l-a ucis pe Dumnezeu. Dar întâlnirea dintre bine și rău a fost în săptămâna patimilor cutremurătoare, pe cruce până la urmă, altarul luptei între bine și rău desăvârșit, dintre binele desăvârșit și răul de plin, a fost acolo pe cruce, pe altarul acesta al crucii. Dar să știți că și de aceea, dacă urmăm Evanghelia, și răul devine tot mai rău, cu cât urcăm spre patimile Mântuitorului, și acuzele fariseilor și cârterile mulțimilor sau acelor care îi înconjurau pe farisei, și dorința de a-l ucide este tot mai puternică, tot mai puternică, și se suie tot mai sus, tot până la împărat, până la dregători, până la preoții cei mari, dar și dragostea celor care îl înconjurau devine tot mai înțeleaptă, tot mai luminoasă, tot mai deplină, tot mai jertfelnică, încât ajunge Toma să zică să mergem și noi să murim cu el. Adică și Petru să zică: Doamne, eu merg cu tine și în temniță și în închisoare și oriunde. Și erau sinceri. Adică oamenii aceștia ar fi făcut orice pentru el. Iar tristețea pe care au avut-o în noaptea aceea era atât de mare când el le spunea că se va despărți de ei în joia cea mare, încât Luca spune, i-a chemat în grădina Ghețimanii și le-a zis: rugați-vă un ceas cu mine. Și i-a găsit după aceea dormind și a zis, și zice Luca, și dormeau de tristețe, adormisele de tristețe, adică nu adormisele de nepăsare, adormisele de tristețe lăuntrică, adâncă, care îi muncea, ca un fel de leșin al sufletului, așa cum trupul se apără la durerea prea mare și leșină ca să nu mai simtă, de multe ori e un fel de apărare pentru trupa asta, așa există un fel de apărare a sufletului, a inimii cutremurate de durere, a minții care nu mai poate purta aceste gânduri, somnul. Ca un somn de moarte, ca un somn de uitare, ca un fel de beție a minții care încearcă să-și acopere gândurile. Asta a fost în grădina Ghețimani. Ceea ce și ultimul lucru care vreau să vă atrag atenția este că și viața noastră înșine, nu numai istoria mântuirii noastre în Evanghelie, a fost o urcare și o coacere a binelui și a răului și o întâlnire a lor definitivă și deplină la sfârșit prin biruința binelui. Și istoria în sine este o asemenea urcare pe acest munte, cum zicea Părintele Arsenie, pe acest munte care are în vârf, Arsenie Voca, care are în vârf un vulcan arzând, care este Apocalipsa, sfârșitul. Și istoria în sine, răul devine tot mai rău și vedeți asta, răul devine tot mai rău. Ura împotriva lui Dumnezeu devine tot mai puternică, necredința în el, căutarea de rău în biserică, între oameni, între cei ce cred, devine tot mai puternică, tot mai crudă, tot mai fără menajamente. Cei care se fac răi devin tot mai răi. Iar cei care rămân în biserică, rămân în Dumnezeu, trebuie să urce tot spre tot mai bine, spre tot mai bine, spre o deplinătate a binelui și spre o întărire tot mai mare în credință, spre o cunoaștere tot mai mare a lui Dumnezeu, spre să nu ne lăsăm în ură, să nu urăm pe cei ce urăsc, să binecuvântăm pe cei ce urăsc, să facem bine celor ce fac rău, să nu facem ca și ei, să nu cădem. În momentul în care și noi urâm sau îi urâm pe cei care se luptă cu Dumnezeu sau îl vorbesc de rău, sau îi fac rău, sau vorbesc de rău biserica, sau atunci și noi ne așezăm și noi pe aceeași parte cu ei. Nu asta e soluția, ci binecuvântați pe cei ce vă blastă. Faceți bine celor ce vă fac rău. Dați pâine celor care dau în voi cu piatră, zice Scriptura. Dați pește celui care îți dă ție șarpe. dă ou celui care îți dă ție scorpie. Așa se le zice Mântuitorul. Și asta e calea ca să rămânem pe partea aceasta a binelui și să urcăm spre Dumnezeu și să rămânem alături de El. Dar acest ultim lucru de care vreau să vă zic este că chiar viața noastră este asemenea cu acela binului și a răului. Și cu noi, diavolul are aceeași lucrare. Și Dumnezeu îngăduie această întâlnire definitivă. Știți că noi, în nenumărate momente, în nenumărate zile, în nenumărate clipe, am ales binele sau rău. Dar să știți că va fi un moment al alegerii de pline a binului sau răului în viața noastră. A unei lupte de pline, totale, între bine și rău. Iar acest moment este moartea. Nu întâmplător părinții vorbesc despre ceasul morții cu atâta atenție și ne spun să ne pregătim de moarte, să fim atenți cum ne pregătim, în ce chip, pentru că moartea este un fel de vârf al acestui muntele pe care urcăm și în care și partea rea din inima noastră, din sufletul nostru, pe care noi încercăm să le scoatem afară, se maturizează, cresc, diavolul ajută această parte, o urțește, ne ajută, ne scoate în cale toate căile, toate posibilitățile de a o hrăni, de a o ajuta. Și partea cea bună a lui Dumnezeu este și ea hrănită și ajutată și întărită de Dumnezeu și cu voia noastră și cu acordul nostru. Iar această urcare, această întâlnire are loc în pragul morții, în fața morții. De aceea este atât de greu la acel moment al morții. Nu pentru durerile morții, nu pentru sudoarea rece a morții. De aceea îi vedeți pe cei care mor, chiar dacă au fost oameni duhovnicești de multe ori, într-o luptă înfricoșătoare, văd lucruri pe care noi nu le vedem. Se luptă cu o luptă pe care noi nu o înțelegem. Se zvârcolesc zile în șir, care nu e din cauza, sau ore în șir, care nu e din cauza neapărat a durerilor. Ci în momentele acelea se deschide viața, lumea duhovnicească pentru el. Sufletul vede din toate cele ce nu le-a văzut niciodată, îi se deschid mințile, ochii, se deschid și începe acest război înfricoșător între ceea ce ai zidit, ai pus alături de tine, ai cerut, ai crescut, ai călătorit împreună cu Dumnezeu și între ceea ce ai hrănit, ai crescut alături de puterea întunericului. Acolo lucrurile nu mai sunt ascunse, diavolul nu se mai arată sub forma binelui ca acum în viață în care nouă ni se pare că poate e bine și ce am făcut rău, că poate așa trebuia să fac. Acolo lucrurile se văd clare, ca lumina zilei. Acolo nu poți fi niciodată de partea răului. Tu, ca suflet, vezi dintr-o dată că cum am putut eu să investesc în aceasta? Cum am putut eu să zic? Cum am putut să fac așa? De ce am făcut așa? Ai face orice să mai retragi ceea ce ai făcut, dar nu mai poți atunci. Și de aceea vedeți sufletele celor care adorm sau care sunt înainte de moarte, adorm în sensul de moarte, atât de tulburate și atât într-o luptă înfricoșătoare care aproape că ne înspăimântă pe cei din jur. Eu, ca preot, am văzut mulți oameni murind și oameni duhovnicești și înfricoșător este momentul acela al morții și al trecerii. Înfricoșător, greu de spus. Este o întâlnire de plină între bine și rău. Între ceea ce ai făcut bine și între ceea ce ai făcut rău. Între ceea ce ai chemat și între ceea ce ai alungat. Sau ai chemat dacă ai făcut greșeală să chemi. De aceea Părintele Arsenie Voca spunea acelei femei care drăcuia. Spune-i, zicea, soacra-i tale, că femeia, soacra unei femei drăcuia. Și m-am întâlnit cu această femeie și a zis, am scris pe o foaie, soacra mea drăcuiește, părinte, ce să-i fac? Că tot timpul drăcuiește. Și părintele i-a scris pe spatele foii, spune-i soacra-i tale că de câte ori va numi numele diavolului și îl va chema prin îndrăcuiri, atâția dragi vor fi lângă ea în momentul ieșirii din trup. Acolo, la lupta aceea mare, păi dracii nu vor veni, că tu i-ai chemat. Păi la lupta așa mare între bine și rău, cum să nu vin? Cum să nu vin? Blestemele pe care le-ai făcut, răul pe care l-ai... Răul e o rugăciune în sine pe care o închin diavolului. Gândul întunecat, răutăcios, învârtoșat. Ținerea mintea răului sunt adevărate tămâi înaintea diavolului. Asta îi place lui. Cu asta se ocupă el. Asta e teritoriul lui. E o rană neîncetată pentru suflet așa ceva. Cum să nu chem, cum să nu vină el la asemenea chemări? Cum să nu vină el la asemenea tămâieri? Acestea toate se vor înfătișa lângă tine în fața judecății, dacă nu te vei lepăda de ele înainte de vreme, prin spovedanie și prin lacrimi și prin părere de rău și prin întoarcerea firii spre Dumnezeu. Și să nu ne îndoim, va fi un moment al întâlnirii noastre de pline între bine și rău. Nu și de alegere, și de alegere aproape peste voia noastră, prin însăși faptele noastre. Nu mai avem ce să zicem. Din ceea ce am făcut și din ceea ce am ales. Să ne pregătim de acest moment. Părintele Savatie Baștavoi spunea, credeam când eram tânăr că dacă o să cadă ceva bine și mă omoară dintr-o dată, gata, ce moarte ușoară e. Și toți oamenii cred, ce moarte ușoară a avut cineva. Mi-am dat seama că nu asta e moartea ușoară, zicea el. Ci moartea ușoară este atunci când ai reușit să alegi partea cea bună și te-ai lepădat de partea cea rea. Că nu contează cât de repede mori sau în ce clipă, că întâlnirea ta de o secundă, atunci când mori, într-o secundă, în clipa în care mori, înainte lui Dumnezeu, o secundă e 1000 de ani. Într-o secundă, lupta va fi ca de 1000 de ani între bine și rău. Nu ați auzit pe cei care mor că au ca într-o clipă toată viața lor în față și a fost o fracțiune de secundă. Așa e. Într-o secundă se înfățișează și se face ca 1000 de ani de luptă între bine și rău care l-ai făcut. Să nu ne înșelăm. De multe ori e o binecuvântare moartea mai grea, mai costeneală, în care mai apuci să te mai trezești, să te mai rogi, în care apuci să mai ai mințile întregi, în care apuci să-ți mai pară rău, prin durere, prin suferință, decât această moarte în care nu te lasă să te pregătești. N-ai timp să te pregătești. De aceea, proscomidiar, la cei morți se pomenesc mai ales cei care au murit de moarte nepraznă, care n-au avut timp să se pregătească, au fost luați pe nepregătite. Și nu se știe cum a fost biruința lor, într-un sens sau într-altul. Și atunci, mai ales pentru ei trebuie să ne pregătim, așa trebuie să ne rugăm, așa cum cei care li s-a dat o șansă și au trecut prin încercări înainte de a muri, au avut mai mare șansă de mântuire și s-au pregătit mai mult și aceștia se roagă și pentru aceștia biserica, dar nu așa precum pentru ceilalți. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.